Elorrioko udalak berbaldi bat antolatu dau Bizkaiko pentsinodunen mugimendua gaz batera astelenerako mendekotasuna daben pertsonen zaintzari buruzko egungo sistemari heltzeko asmoz. Korapiloak askatzen izenburupean, saioak Bizkaian zaintza sistemak dauan egoere aztertu eta usnarketarako gunea eskainiko dau. Islaria Arantza Urkaregi izango da eta telefonoaren bestaldean daukagu. Arantza, egun on!
Egun on.
Konteguzu zelako berbaldia izango dan astelenekoa?
Bueno, bai, justu esan duzuna, eh? Ze gaur egun pertsona batek behar badu hori laguntza, zaintza behar badu, ba, ez dela gai bere kabuz bizitzeko, edo laguntza behar duenean edo, ba, bueno, behar du zaintza zerbitzuak, ez? Eta nire asmoa da, jendeak ezagutzea, zei bilbide mota egin behar duen, eta bereziki ze oztopo edo ze hori korapilloak deitu dudana, ba, askatu beharko duen, ez? Igual, jendeak ez du ezagutzen sistema hau, eta ezagutzen dugu ondo Osakidetza, ez? Eta guztiok konstientzia gara, ba, medikoa edo gaixotasun bat baldin badugu, norez gana jo behar dugu, ambulategira. Eta zaintza sisteman, bueno, lehenengo urratza antzekoa izan daiteke, baina, eta jun behar duzu oinarrizko gizarte zerbitzuetara, baina gero hortik aurrera gauza komplikatzen dira, ba, gure zaintza sistema oso sakabanatuta dagoelako erakunde ezberdinen artean. Zerbitzu batzuk daude udalaren menpe, beste batzuk aldundiaren menpe, eta bueno, beste bat igual ezagunena da hori beti on zerbitzua Eusko Jaurlaritzaren menpe, eta orduan, bueno, pizka bat ikustea nola dagoen, eta bereziki ze gauzak aldatu beharko ditugun benetan zaintza izateko eskubidea bermatuta egoteko. Gaur egun ez dago bermatuta. Badaude pertsona asko zaintza behar duena eta ez dutela jasotzen zaintza duin bat.
Pentsino duen gisa eta gai honetan ibilbide luzea, daroan pertsona moduan egingo dozu berba, zure lehenaldia da berbaldi hau emoten ala dagoeneko emon dozu beste herriren baten?
Ez da, hueneko nahikotzo eman dut, bueno, igual ez pentsio dunen bezala, baina nire denon bizitzak erdigunean nago militatzen, hori pizka bat zaintza arduratzen dira, orduan egon naiz, aspaldian Bilbon eman nuen, COVID-en garaian, igual ezain zakona korapiloak, baina bai zaintzaren inguruan, eman dut Basaurin ere emakume pentsio dunak, Marienean dauden emakume zaharrak, uste dut, ez, feminista zaharrak deitzen dira, bai, pentsiodunak dira, baina feminismoari lotuta Marienean. Orain dela gutxi, astebete Uribarrin eman nuen, bueno, bai, baditut esperientziaz berdinak.
Momentu honetan, zelako egoerea bizi da zaintzak Euskal Herrian?
Pues beitu, lehenengo gauza da, edo lehenengo korapioa deitzen dudana da, zaintza zerbitzua jasotzeko menpekotasun balorazioa egin behar duzu. Gaur egun, balorazio hori jasotzeko, gutxi gora bera, bi hilabete tardatzen da. Eta gainera, behin menpekotasuna jasotzen duzunean, hori ja ziurtagiria menpekoa zarela, eta teorian eskubidea duzula, ba, bueno, igual, segun zein den zure mailan, pues etxe-etxeko zerbitzua edo egoitza batera juteko jun behar duzula, ba, egoitzaren kasuan ez daude plaza nahikoak. Eta orduan, itxaron zerrenda daude eta egon behar duzu itxaroten. Orduan, zer gertatzen da, bueno, alde batetik, menpekotasun balorazioa egiten den bitartean, bide luze horretan, bi hilabete horietan, jendea hil egiten da. Eskaera, oza, ez du ez da llegatzen benetan zerbitzua jasotzera. Eta gero, hori ja, egoitza batera jun behar baduzu, egoitza nahikoak ez daude. Orduan zer egiten du Bizkaiko Foru Aldundiak, ze hoiek aldundiaren menpe daude. Ba, ematen dizu prestazio ekonomiko bat. Zerbitzuari loturiko prestazio ekonomikoa, baina hori izaten da 500 euro inguru, 800 segun zure almen ekonomikoa, baina badakigu egoitzak gehienak pribatuta pribatuak direla, eta, bueno, 3.000-tik gora. Esan didaten azken prezioak 4.000-ara ailegatzen direla. Orduan, azkenean horrek suposatzen du kriston zama, pertsona askorentzat, ez dago, diru, bueno, pentsiodun batek ez dauka diru nahiko hori egiteko, eta azkenean familiaren gan, familiak sostengatzu behar du gastu horiek, ez?
Beraz, sistemak badauka erronkak gaur egun.
Hori da, erronka. Lehenengo erronka da, niretzat, eta hau, erakundei dagokien lehenengo gauza da, sistema erakunden arteko koordinazio bat izan behar da. Osea, sistema izan behar da, jarraipen bat izan behar du, izan behar dut, gizarte zerbitzuen legeak hori esaten duela. Zaintza jarraitua izan behar duela. Orduan, zu juten zara oinarrizko zerbitzura, eta hor bidea ematen dizute sartzeko. Eta hortik, egon behar da pertsona, erreferente bat, gero, zuk egingo duzun ibilbidea, ba, balorazioa egiteko aldundiaren gana jo behar duzu. Gero, ba, behar baduzu txezetzeko zerbitzua hori, erakunde udalaren menpe da, orduan berriro, udalarekin. Gero, egoitzarako, beste ibilbide bat aldundiarekin, ez? Orduan, guzti hori, ba, izan beharko zen, udalen gatik azita, udalaren, hori, gizarte langilearen erreferente moduan izatea, eta ibilbide guzti hori koordinatuta eta era jarraituan eman alizatea. Ba, nolabait esateko, Osakidetzarekin, bueno, arazoekin, baina Osakidetzan guk dadakigu zein den gure medikoa, eta hortik aurrera espezialista baten gana jun behar baduzu, beraren bidez egiten duzu, eta dana, eta bera da zure referente. Pues, zaintza sisteman horrelako bat egon beharko da. Eta gero ja sartzen bagara zerbitzuetan, ba, bueno, etxezetzeko zerbitzuarekin oso egoera ezberdinak daude udalen arteko udalaren eskumena delako eta oso diferentzia handiak daude udale batetik bestera eta hor egon behar zen uniformizazio bat guztiok eskubide berberak izateko zerbitzu hori baina horretarako Eusko Jaurlaritzak araudi bat jarri beharko zuen eta araudi horretan sartu behar ziren hobekuntza batzuk. Ez gaur egun, zerbitzu honek suposatzen du, ba, ordu bete, bi ordu laguntza emateko etxean dagoen menpeko pertsonari. Zerbitzu hori segurazki izan beharko zen 24 ordukoa. Zergatik, ba, pertsona askok nahi dute edo nahi dugu etxean zainduak izatea. Eta horretarako, hori ezin da izan emakume edo emakume familiar edo etxeko langile baten esku geratzea. Zerbitzua profesionalizatuta egon behar du eta etxeko zerbitzua izan behar duela horren oinarri. Horretaz, horrelik ibilbide luze dago. Eta egoitzen kasuan, ba, bi arazo nagusi daude. Privatizazioa, gehienak privatizatuta daude eta zaintza ezin da negozio bat izan. Eta gero ez dira nahikoa. Behar dira, gehiago baina bereziki behar dira txikiak eta leku edo herrietan eta auzoetan egon behar dira kokatuta. Orain, publikoak oso gutxi dira, Elorrion dago bat, sortea dute, baina sortea salduko diez. Sorte, bai, baina Elorrion egoteak ez du esan nahi Elorriokoak horra jungo direnik. Ze, aldundiak bere sistema du, plazak ez lehitzeko, eta arduan ez du zer ikusirik zure etxe ondoan egoitza publiko bat izatea, edo ez eta pribatua izan ere, plaza kontzertatua bada, ez lehitzeko sistema ezberdina da. Ez, orduan, bueno, gauza asko daude. Gero ezin dugu aztu langileen egoerak, hemen bizi izan genuen egoitzetako langileen greba luze bat, Gipuzkoan greban daude, eta dana da, ba, bueno, beraien lan baldintzak, ba, bueno, oso kaskarrak direlako, eta lan baldintzak txarra badira, zainduak ere ez dira ondo egongo.
Ba, mesu horrega samaituko dugu, baina aurretik esan, goizeko amaiketan hasiko dala berbaldia aldatzekoan. Ez dugula itatu orain arte, astelenean Elorrion. Ba, Arantza Urkaregi, eskerrik asko bene-benetan Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearren, dana ondo baino beto joan daitela noski, eta ba, bueno, badak, informazio gehiago gura dauanak, astelenean aukere aukiko dauala goizeko amaiketan Elorrion. Beste bater arte.
Vale, beste bat arte, eskerrik asko.
Agur.
Agur.